ธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราพากันฟังที่เฉยถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนจิตของตนให้เป็นเครื่องรับรองธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าธรรมคำสอนของพระองค์ก็ไม่ทราบจะตั้งไว้ตรงไหนและธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าเขาออกมาเทศนาเผยแพร่ที่เรียกว่าศาสนาให้พวกเราได้ปฏิบัติประพฤติตามนั้นเบื้องต้นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้นะท่านต้องฝึกฝนอบรมตัวของพระองค์อยู่ตั้งนาน6ปีที่เราทำทุกขกิริยาพยายามฝึกฝนใจอย่างเดียวอบรมใจอย่างเดียวเพื่อให้ใจถอนออกจากโลกคือความโลภความโกรธความหลงให้ใจถอนออกจากกองกิเลสธรรมะกับกิเลสคือปัญญามันเป็นเครื่องฟอกกิเลสธรรมะกับกิเลสมันเป็นปรปักษ์กันธรรมะที่คำสั่งพระเจ้าที่บริสุทธิ์มันเป็นปรปักษ์กันกับตัวกองกิเลสเช่นท่านสอนในพากัสสละจาคะกิเลสอันนี้จะสะสมอยากจะได้ทิศสอนในสละจาคะเฉลี่ยความสุขให้แก่คนอื่นแต่ว่ากิเลสอันนี้จะสะสมอยากจะกอบโกยออกมาเข้าตัวอันนี้เป็นปรปักษ์กันอย่างนี้ถ้าคนใดยังมีมัจฉายะตนีอยู่ในใจท่านสอนสละไม่ค่อยอยากจะฟังท่านสอนในจาคะเฉลี่ยความสุขให้แก่คนอื่นไม่อยากฟังเป็นคิดเป็นสงสัยขึ้นมาในใจถ้าคนใดที่มีการสละจาคะเรียกว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วท่านสอนในสละจาคะเพื่อเฉลี่ยความสุขของตนที่มีอยู่เพื่อคนอื่นมันทราบซึ่งเข้าถึงหัวใจดีอกดีใจอิ่มเอื้องใจว่าตนปฏิบัติถูกต้องตามทำนองทรงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นตามด้วยสุขทั้งตนที่ตนได้ให้คนอื่นสุขทั้งคนอื่นที่ได้รับของแจกจากเรานี่แหละคือว่าคิดอาจารย์ที่ว่าพื้นฐานของธรรมะถ้าหากว่ามันมีคิดตั้งชำระพื้นฐานตนให้มันสะอาดบริสุทธิ์แล้วธรรมะยังเข้าไปตั้งลงไปได้มันมีที่ตั้งที่อยู่อันนี้ถ้าตัวมาเปรียบเทียบไปให้ฟังพอเป็นอุทาหรณ์เพ่งการทำทานดังอธิบายมานี้ส่วนเรื่องอื่นนอกจากตัวนั้นอีกที่ท่านสอนในพาทำทำความสงบอบรมใจอย่าให้ฟุ้งซ่านส่งไปหน้าหลังถ้าหากว่าเรายังไม่ทันทำความสงบอบรมสมาธิยังไม่ทันได้ท่านสอนให้พาจังสงบอบรมสมาธิไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นปรปักษ์กันอีกแหละไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอยากฟังมันจะสุขที่ไหนแต่เพลินแต่สงสัยอยู่ขนาดนี้มันก็ยังไม่มีความสุขเพียงพอที่ความต้องการสงบแล้วไม่จะได้อะไรนิ่งเฉยสงบอยู่คนเดียวมันจะได้อะไรมันก็เป็นคนโง่ทั้งนั้นสิมันเลยไม่เข้ากันจึงว่าเป็นปรปักษ์ของธรรมะคือที่ท่านสอนสงบถ้าคนใดมาตั้งใจฝึกฝนจิตแข็งตนให้สงบคือบางทีเห็นด้วยตนเองอยู่ซ้ำความยุ่งเหยิงและวุ่นวายเห็นเป็นอันตรายของความสุขถ้าหากเราสงบอยู่นิ่งหรือไม่มีความเบิกบานเยือกเย็นอยู่คนเดียวพอดีท่านอธิบายทั้งเรื่องความสงบว่าเป็นความสุขสมกับบาลีที่ว่านัตถิสันติปรังสุขความสุขเสมอด้วยความสงบไม่มีมันคาดซึ่งเขาจะเห็นใจเลยแม้มันสมจริงทุกสิ่งทุกประการความสงบเป็นความสุขจริงแท้จริงเดียวใครจะให้เงินหมื่นเงินแสนใครจะให้วัตถุสิ่งของใดๆก็ตามไม่ได้รับความสุขเหมือนจนกว่าเราได้รับความสงบเพราะท่านสอนให้สละ มันสละอยู่แล้วจิตฐานที่สละจิตของเรามีฐานที่สละอยู่แล้วรู้สึกเห็นโทษอยู่แล้วในการวุ่นวายเราพยายามอยากจะถอนอยากจะละอยู่แล้วเพราะท่านถอนท่านสอนว่าการละความวุ่นวายสงสัยจิตสงบลงไปได้นั่นแหละเป็นความสุขยิ่งก็เลยที่ถูกอกถูกใจเลยชอบใจใจของเรานักแน่นแน่วแน่ก็อีกทั้งนี้จะพยายามที่จะรักษาความสงบนั้นไว้ได้แล้วก็หาอุบายที่จะทำความสงบนั้นให้แน่นแฟนยิ่งไปกว่าเก่าเนี่ยความที่ว่าฐานของธรรมะมันมีอยู่ท่านทั้งหลายที่อธิบายมามากมายของนั้นกันถ้ามีฐานในที่ตั้งแล้วไม่ยากที่จะจับได้เพราะธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ออกมาประกาศนี้นั้นล้วนแล้วจะเกิดจากความสงบที่จิตของพระองค์เป็นสมาธิแล้วทำละจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ทุกข้องดีแล้วนั้นสิ่งใดที่มาผ่านมาปรากฏในนั้นก็ปรากฏชัดขึ้นมาเลยเหมือนกับกระจกที่ใสสะอาดละอองนิดเดียวมาติดอยู่กับรูปก็เห็นว่ามีละอองจิตของพระพุทธองค์ใสสะอาดแล้วกิเลสทั้งหลายจะมาผ่านตรงนั้นก็รู้ได้เห็นได้ชัดเห็นหน้าเห็นตาเห็นลักษณะท่าทีกิริยามันชัดเจนในทุกสิ่งทุกอย่างเหตุนั้นพระองค์จึงนำมาประกาศและนำมาสอนคือมาตั้งศาสนาให้พวกเราได้ปฏิบัติเช่นที่พระองค์ท่านสอนว่าความโลภเป็นอันตรายของธรรมอย่างยิ่งความโลภเป็นอันตรายของธรรมอย่างยิ่งคำว่าโลภในที่นี้เนี่ยคือมันอยากได้มากไม่ใช่ว่ามันอยากได้พอดีพองามอย่างบางคนที่ซื้อขายซื้อถูกขายแพงแลกเปลี่ยนเอากำผลกำไรก็เป็นตามธรรมดาแต่อันนี้มันอยากได้มากมากเกินไปจนเลยเกิดเป็นการเสาะการโกงขึ้นมาอันนั้นมันโลภเกินประมาณเรียกว่าท่านว่าโลภอันนี้มันเลยเป็นอันตรายของธรรมธรรมคืออะไรเมื่อมันเกิดความโลภขึ้นมาแล้วกรรมอื่นที่ว่ามันไม่ที่เราจะไม่ทำก็ไม่มีคือชอบก็เกิดขึ้นมาได้โกงก็เกิดขึ้นมาได้ลักขโมยก็เกิดขึ้นมาได้นิสัยที่เสียทุกสิ่งทุกอย่างกลัวเขาจะดีกว่าก็เกิดขึ้นมาได้นั่นแหละจึงเป็นอันตรายของธรรมทั้งหลายคือธรรมที่ความสงบนั่นเองมันเป็นอันตรายของความสงบความสุขนั่นเองเมื่อเกิดความโลภเข้ามาแล้วก็ร้อนวุ่นวายความโกรธก็เป็นอันตรายของธรรมอันหนึ่งเหมือนกันถ้าโกรธขึ้นแล้วจิตนิดความสุขสงบไม่มีไม่เห็นจิตเห็นใจตนเองถ้าโกรธแล้วก็มืดนิดติดหมดเลยถ้าธรรมเกิดจากความสงบจิตที่สงบและใสสะอาดดังอธิบายมาแล้วอันนี้ถ้าโลภถ้าโกรธถ้าหลงขึ้นมาแล้วติดมดความสงบไม่มีแสงสว่างก็ไม่ปรากฏก็ไม่เกิดแล้วก็ไม่ทราบจะไปเอาอะไรมาพูดธรรมะคืออะไรต้องไม่ทราบถ้าหากแสงสว่างของจิตคือว่าความสะอาดของจิตมันมีแล้วนะมันใสสะอาดแล้วปรากฏขึ้นมาในที่นั้นธรรมทั้งหลายพูดได้อธิบายได้ว่าอะไรเป็นอะไรเห็นอยู่ในความสว่างนั่นเองธรรมคือเรียกว่าเกิดจากความสงบธรรมสองประเด็นเกิดจากความสงบเหตุนั้นผู้ซึ่งจะฟังธรรมธรรมสองประเด็นจะต้องพากันทำความสงบได้จิตส่งไปมาหน้าให้ตั้งอยู่เฉพาะรักษาสติกำหนดจิตให้อยู่เฉพาะในที่เดียวเมื่อจิตเฉพาะตั้งสติรันให้รักษาอารมณ์ไม่ให้จิตพุ่งสร้างส่งสายแล้วก็ให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาแทรกซึมในที่นั้นมีความสงบเย็นใสสะอาดมีความสงบสว่างอยู่ในที่นั้นคำว่าสว่างในตัวมันเห็นใจอยู่นั่นเองกิเลสทั้งหลายมันเกิดจากใจไม่ใช่เกิดจากที่อื่นโกรธมันก็เกิดจากใจมาก่อนโลภมันก็เกิดจากใจมาก่อนความรักความชังมันเกิดจากใจมาก่อนไม่ได้เกิดจากที่อื่นเมื่อใจมันสงบแล้วสติตั้งมั่นอย่างนั้นมองเห็นใจใสสว่างอยู่ตลอดเวลาท พอดีความโลภมันมาก็ปรากฏสะพัดออกไปได้กำจัดออกไปต้องโกรธมันเกิดขึ้นมาต้องร้องมันเกิดขึ้นมาเห็นมันเป็นโทษเห็นมันเป็นของมัวหมองเป็นเครื่องไม่ผ่องใสมาปิดบังความผ่องใสแล้วก็จะจัดออกไปทำลายออกไปพากันออกมันหนีไปมันยังเหลือแต่ใจอันใสสะอาดถึงแม้เราจะไม่บัญญัติว่านั่นเป็นโลภโกรธเราไม่ต้องไปบัญญัติก็ไม่มีปัญหาอะไรคือขอให้เราชำระใจเราสะอาดแล้วก็เป็นใจได้การปฏิบัติคือต้องการชำระใจอย่างเดียวให้ใจสะอาดอย่างเดียวเมื่อเราเข้าใจรักษาใจได้อย่างนี้ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลาถึงคนอื่นจะไม่เทศพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ไม่เทศก็เป็นอันว่าเทศอยู่ในนั้นเพื่อนเห็นอยู่ในที่นั้นท่านเทศกับเทศให้รู้จักอันนั้นสอนให้รู้จักอันนั้นคือกิเลสที่มันมาเป็นฝ่าปกปิดความสว่างอันนั้นเมื่อเราเข้าใจเห็นชัดอันนั้นเราชำนาญนั้นก็เป็นอันว่าเราฟังเทศถูกต้องแล้วเราปฏิบัติศาสนาถูกต้องแล้วที่เขาที่ท่านแสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้ารู้ซึ่งธรรมทั้งหลายเรียกว่าสัพพัญญูรู้ซึ่งสัพพธรรมที่ธรรมทั้งหลายนั้นไม่ใช่ว่าท่านไปตามรู้ทั่วบ้านทั่วเมืองทั่วโลกทั่วแผ่นดินท่านไปรู้ตรงนั้นแหละของมันมากที่กระจายอยู่ใครจะไปตามรู้ได้ต้องมารวมในที่นั้นจึงใครจะตามรู้ได้พระพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันต้องมาเห็นในที่นั้นปรากฏในที่นั้นอะไรๆเกิดขึ้นในที่นั้นจึงเรียกว่ารู้ได้รู้ซึ่งสิ่งสารพัดต่างๆนะที่เกิดในที่นั้นไปรู้เรื่องวิชาภายนอกไม่ต้องการหรอกพระพุทธเจ้าทำไมต้องการเขาทั้งหลายทำไมต้องการวิชาของโลกมีที่สิ้นที่สุดกติกาลัทธิกรณิกาหัตถกรรมนิกาปานิชกรรมถ้าละพัฒนิชาทุกอย่างอย่างการทำไร่ทำนาเลือกสวนต่างๆก็ดีค้าขายก็ดีไม่มีที่สิ้นสุดทำไปเถิดทำไปเถิดจะทำไปเถิดคนนี้ทำไปอายุร้อยสี่ตายแล้วคนอื่นยังมาทำต่อไปอีกคนนั้นอายุร้อยสี่ก็ทำไม่จบไม่สิ้นไม่มีที่สิ้นที่สุดเรื่องของโลกมันต้องเป็นอย่างนั้นวิชาของโลกมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นยังว่ามันโลกทั้งหลายจะตามไม่รู้ไม่รู้จักจบจักสิ้นในคนที่สุดก็หมุนเวียนกลับมาของเก่าเนี่ยอย่างการอาชีพจะเป็นเกษตรหรือว่าการทำไร่ทำนาเลือกสวนก็ตามวานิชกรรมจะเป็นการค้าขายก็ตามวิสาหกรรมจะเป็นการโรงงานทำงานอะไรต่างๆก็ช่างเถอะทำไปแล้วก็เวียนมาหาของเก่าเนี่ยมาหาอะไรก็คือมาใส่ปากใส่ท้องมาเลี้ยงชีพอันนี้ก็มีชีพที่ว่ายังมีชีวิตอยู่จะทำต่อไปอีกทำได้แล้วก็กลับย้อนมาเลี้ยงอันนี้แหละมาเลี้ยงตัวอันนี้แหละอันนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็ทำต่อไปอีกวนกระเดียนหมายแข็งเมื่ออันนี้ยังไม่แตกไม่ดับก็ต้องเป็นไปตามเรื่องแตกดับไปแล้วงานนี่ก็ยังข้างต้นอยู่นั่นน่ะยังไม่หมดไม่สิ้นไม่สุดมีเรื่องโลกอย่างนี้อันนี้เรื่องธรรมหาได้เป็นเช่นนั้นแหละธรรมขั้นสองของพระพุทธเจ้าเรื่องต้นเราจะพาท่านรู้ได้อย่างพวกพุทธัสสะนาอย่างที่อธิบายฟังยอมสละยอมปล่อยยอมวางถึงงานนั้นจะมีหนาแน่นสักเท่าไหร่ยืดยาวสักเท่าไหร่ก็ตามทอดทิ้งปล่อยวางจิตสงบหมดหนทางไม่มีทางไปสงบเยือกเย็นแล้วไม่มีทางไปได้รับความสุขในใจถึงแม้จะไม่มีวัตถุอะไรปรากฏต่างๆนั่งอธิบายมาแล้วพอสงบมันก็สุขพอปล่อยวางมันก็เย็นนี่มันไม่ร้อนมันเย็นเพราะนั้นธรรมจึงว่าเป็นของเย็นธรรมจึงว่ามีที่สิ้นที่สุดอันนี้ความสุขเพียงแค่นี้เราก็พอจะรู้ได้ถ้ามีปัญญาฉลาดแจ่มแหลมยิ่งเข้าไปกว่านั้นอีกอย่างพระสาวกและพุทธเจ้าทั้งหลายท่านตามค้นคว้าหาต้นตอของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหมดในโลกเช่นจิตมันส่งสายปรุงแต่งวุ่นวายในสารพัดทุกอย่างอันนั่นก็จะทำอันนี้ก็จะทำอันนั้นก็คิดอันนี้ก็นึกส่งใจตรงนี้ตามไปรู้เหตุผลของมันมันทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไรมันเกิดจากอะไรสิ่งทั้งปวงหมดซึ่งถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั้นเป็นของเราจริงหรือไม่อะไรเป็นของเราแน่นอนตามคนตามตัวเห็นเหตุเห็นผลมาทุกสิ่งอย่างอย่างว่าเราทำสวนหรือทำนาซึ่งถือว่าเป็นของเรานาก็เป็นของเราสวนก็เป็นของเราท่านตามไปค้นคว้าเห็นหมดแต่ก่อนเป็นของใครนอกจากก่อนที่เราจะไม่จะเอาเป็นของใครก่อนที่เราจะไปเอาเป็นของใครสวนก็ดีที่ดินก็ดีเป็นของใคร เรื่องของปู่ย่าตาทวดก่อนจะปู่ย่าตาทวดเป็นของใครตามไปตามไปจนไม่มีที่สิ้นที่สุดในผลที่สุดไม่ใช่ของใครทั้งหมดเลยจบเป็นเพียงแค่นั้นจบชั่วไม่มีของใครทันทีถึงเรามายึดมันก็ไม่ใช่ของเราอีกเราตายไปก็เป็นของคนอื่นอีกกระตกลงก็เลยสุดเพียงแค่นั้นไม่ใช่ของใครทั้งหมดเป็นอนัตตาท่านเลยพิจารณาเห็นต้นตอนั้นนะท่านยังจบลงไปได้คนที่ไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นของจริงมีแต่ว่าของกูของกูล่ำไปอะไรก็ยึดถือล่ำไปของนั้นมีอยู่ก็ยึดของนั้นหายไปก็ยึดเป็นทุกข์เป็นโศกเพราะของนั้นอันนี้ส่วนภายนอกส่วนตนตัวเขาคือตัวของเราก็เหมือนกันในแก่สังขารร่างกายที่เรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่อยู่ในตัวของเรานี่รูปคือตัวของเราเนี่ยเป็นของเราจริงหรือไม่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเราจริงหรือไม่ท่านตามมาค้นคว้าจริงๆนะท่านรูปเป็นของใครที่เราอยู่นี่ที่เราอาศัยอยู่นี่เป็นของเราจริงหรือไม่ถ้าเป็นของเราจริงๆท่านก็คงจะไม่แก่ใครไม่อยากแก่สักคนมันก็คงจะไม่เจ็บถ้าใครก็ไม่เจ็บสักคนคงจะไม่เฒ่าไม่ตายเพราะการตายใครก็ไม่อยากตายแต่ไม่อยากตายมันก็ยังตายอยู่มันเป็นของใครเมื่อเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะถือว่าของเราได้ไงพอตกลงว่าในใจของเรามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนไปตามสภาพมันเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนั้นพอเราเข้ามาครองเท่านี้แหละก็ถือว่าเป็นของเราเหมือนกับเราไปครองที่ดินนั่นแหละคือเราไปยึดเอาที่ดินคือนาหรือที่ดินนั่นแหละเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเห็นท่านพิจารณาเห็นอย่างนี้ท่านสละปล่อยวางไปได้ท่านทิ้งอันนี้เสียปล่อยวางนี่แหละยังเหลือจิตใจอันนี้ใจก็ปรากฏขึ้นมาเป็นเวทนาเช่นสุขเช่นทุกข์ทุกข์ก็ดีสุขก็ดีเป็นของใครมีตนมีตัวมาจากไหนใครเป็นบิดามารดาของสุขของทุกข์อันนั้นเวทนานะใครเป็นญาติเป็นวงของสุขของทุกข์อันนั้นก็เปล่าเท่านั้นมีแต่เรื่องกระทบกันเท่านั้นจริงทั้งภายนอกภายในกระทบกันเช่นเย็นร้อนอ่อนแข็งหนาวมันมากระทบกับทรายกับร่างกายหนาวต่างสภาพในสบายหรือร้อนกระทบกับสายกระเพาะภายนอกกระทบกับภายในหรือของแข็งมากระทบกับตัวของเราหรือของนุ่มนวลมากระทบกับตัวเราเขาปรากฏรู้สึกขึ้นมาขอบใจไม่ขอบใจมันก็เพียงแค่นั้นแล้วมันก็หายไปนี่ก็ไม่เห็นอยู่ท้าวันแน่นอนสักเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ของใครทั้งหมดมันเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปท่านอยู่ประมาณเปรียบมั้งก็น้ำที่มันเป็นต่อมแล้วดับไปเป็นฟองดับไปเป็นฟองขึ้นมาหน่อยนี่ก็ดับไปดับไปถ้าเป็นอยู่งั้นแต่ว่าอาการที่มันจับไปนั่นอย่างเวทนาที่เจ็บหัวปวดท้องมากๆมันเจ็บแล้วมันหายไปเจ็บหายไปเป็นขณะขณะนิดนิดเดียวมันขณะทียิบเลยที่มันเจ็บหายไปนั่นถ้ามันทียิบเข้ามาแต่กลายเป็นทุกข์มากขึ้นถ้าหายแล้วมันห่างๆมันก็ทุกข์น้อยลงไปทันทีมันเจ็บมากจะมาทียิบเลยเจ็บอันนี้หายไปแล้วจ้ะขณะจิตนี้หายไปขณะอื่นเข้ามาอีกขณะนี้หายไปขณะอื่นมันขณะจิตทียิบจะเกิดขึ้นยากที่เราจะจดจำและยากที่เราจะตามรู้เพราะปัญญาเราไม่ทันสติของเรามันน้อยมีเวทนาของเกิดขึ้นดับไปแต่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นแล้วใครจะมาหล่อเลี้ยงเอาเวทนาไว้ให้มันอยู่ในโลกอันนี้ก็ไม่มีแล้วใครจะพักเขามันหนีมันก็ไม่ได้เมื่อมีอันนี้เมื่อมาเกิดมาอยู่ในโลกแล้วมันก็มาปรากฏอย่างนี้แหละคือมาได้ร่างกายนี่ปรากฏเนี่ยจะหน้าภายในจะหน้าประสบภาระปรากฏอันนี้เรียกว่าเวทนานั่นก็ไม่ใช่ของใครอีกเหมือนกันสัญญาคือความจำก็มีแล้วจำโน่นจำนี่อะไรต่างจำว่าสิ่งสารพัดวัตถุที่เราจำไปนะจำนี่ก็หายไปจำได้เมื่อไรก็หายไประลึกได้นานแค่นานนั่นก็หายไปลองคิดดูท่านจะเกิดมาทั้งข้างตานี้นะบางสิ่งบางอย่างที่เราจำได้แม่นที่สุดที่เราเกลียดเลยเราโกรธที่เรารักที่เราชอบที่สุดเราเคยประสบมาแล้วเดี๋ยวนี้มันหายไปไหนกันหมดมันจะหายอย่างนั้นถ้ามีตัวมีตัวมันกันอันนี้เรียกว่าเวทนาอันนี้เรียกว่าสัญญาอนัตตาเนี่ยครับสังขารคือความปรุงความแต่งมันแต่งขึ้นมาเรียกว่าปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมาได้อย่างที่เขาภาษาตลาดเขาเรียกว่าสร้างวิมานบนสวรรค์ต้องการรวยแล้วก็คิดปรุงแต่งนั่นก็จะได้อันนี้ก็จะดีนั่นก็จะมีนั่นก็จะวิเศษวิโสนั่นก็ของกูอะไรต่างๆทุกอย่างการทำมาค้าขายโอ้โหมันก็จะรุ่งจะรวยวันต่อวันนะ การทำนาข้าวสวนก็ดูมันจะรุ่งจะรวยวันต่างวันเล่นไพ่เล่นโปหรือซื้อลอตเตอรี่ก็แหมนึกว่าจะรวยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องสังขารแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้บางทีก็เกิดปรากฏบางทีก็ไม่ปรากฏที่แน่ที่สุดก็คือปรากฏข้าวสวนเราปรุงเราปรุงขึ้นมาปรากฏมาเลยพอเราวางก็หายไปสิ่งนั้นจะมีหรือไม่มีก็ช่างมันมีแล้วปรุงขึ้นมาบางทีก็มีขึ้นมาจริงจังแต่ถึงขนาดนั้นมันก็วางมันก็หายเลยเหมือนกันบางอย่างมันไม่มีแต่เราปรุงขึ้นมาให้ปรากฏให้เป็นของมีขึ้นมาก็หายปรุงก็หายตามไปอยู่ที่สังอันนี้เรียกว่าสังขารก็เป็นอนัตตาเหมือนกันวิญญาณคือความรู้สึกวิญญาณที่นี่ในขั้นห้านี่หมายเอาวิญญาณที่รู้จักรู้สึกในทางอายตนะสงบคือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าวิญญาณอย่างตาเห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาครั้งแรกเรียกว่าวิญญาณหูได้ยินจมูกถูกกลิ่นลิ้นถูกรสแรงกายถูกสัมผัสปรากฏครั้งแรกปรากฏรู้สึกครั้งแรกเรียกวิญญาณแล้วก็ต่อไปก็วิญญาณนั้นหายไปละก็ตั้งฐานไอ้สัญญาเข้ามาจำแทนนะอย่างว่าเรารู้สึกว่าหนาวอย่างนี้แหละคำว่าหนาวมันเป็นสัญญาเป็นสัญญาเขารู้สึกครั้งแรกน่ะเขารู้สึกครั้งแรกน่ะเป็นวิญญาณเขาจะหนาวน่ะเป็นสัญญาอยากจะได้ผ้าห่มอยากจะทิ้งไปเป็นสังขารแล้วก็หนาวนั่นแม้มันเย็นเยือกเอาจริงๆจังอันนั้นเป็นอุปทานอันนี้ตัววิญญาณน่ะหายก็หายว่าไปเยือกไปดาวแท้ๆเลยไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเองไม่มีตนมีตัวนี่เรียกว่าวิญญาณในผลที่สุดสรุปรวมได้ความแล้วว่าคือความถืออย่างเดียวถ้าถือนานก็อยู่นานถ้าถือไม่นานก็หายวับไปเลยครับไม่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็ไม่เหมือนกันรูปถ้าหายก็เราไม่ยึดไม่ถืออย่างเราทำภาวนาสมาธิปล่อยวางหายไปไหนในสัตว์โลกนี้หายวับไปหมดยังเหลือแต่ความสงบสุขยังเหลือแต่จิตนี่หายได้เหมือนกันทั้งข้างที่มีอยู่ก็หายเหตุนั้นบางคนเข้าใจผิดไปว่าถ้าอะไรก็ปล่อยวางอะไรก็ปล่อยอะไรก็วางมันจะได้กินอะไรไม่ใช่อยู่ได้ไงคนเรามิตรวางหมดไม่ใช่วางอย่างที่คิดนึกอย่างนั้นเพราะว่านาไม่ใช่อย่างนั้นวางในปัจจุบันวางเลยในอุบายภาวนาอย่างสังขารร่างกายคือตัวเรานี่แหละปล่อยวางนั่นก็ไม่หายไปไหนมันก็ตั้งอยู่นั่นแหละเรานั่งต้องมองอยู่นั่นแหละตั้งแต่เราระวางในขณะนั้นวางเพื่อให้จิตสงบวางเพื่ออบรมใจให้เป็นสมาธิด้วยอุบายภาวนาวิธีทำกรรมฐานมันต้องมีอุบายอย่างนี้ไม่เหมือนกับโลกโลกนั่นแล้วก็ยึดอะไรก็ยึดแต่ว่าไม่ได้อุบายภาวนากรรมฐานอะไรก็ปล่อยอะไรก็วางแต่ได้คือได้ความสงบโลกนี้จะเอาทั้งหมดแต่ไม่ได้ความสงบนี่จะเดือดร้อนวุ่นวายตลอดไปโลกเขาทำตรงกันข้ามอย่างนี้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมหรือการที่เราจะพิจารณาธรรมเราต้องชำระใจให้เข้าถึงความสงบคือให้ปล่อยวางแต่ถึงโลกเมื่อโลกคือความวุ่นวายแล้วยังเหลือแต่ความสงบแล้วก็กำหนดธรรมอันนี้แหละเช่นพิจารณาลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในที่ว่านี่นี่เป็นที่นี่เป็นที่ตั้งคือความสงบเป็นที่ตั้งของธรรมถ้ามาปรากฏคือมาพิจารณาตรงที่มันสงบนั่นนะเอาความสงบนั่นนะเมื่อมันสงบแล้วจะยกอันนี้ลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาพิจารณาเรียกว่าธรรมมาตั้งตรงที่ความสงบเมื่อเราตั้งอยู่ที่นี่เราพิจารณามันจะได้ความรู้ขึ้นมาชัดขึ้นมาหากว่าจิตนั้นยังไม่สงบเต็มที่ความรู้นั้นก็เรียกว่าชัดน้อยไปความสว่างน้อยไปถ้าจิตมันสงบเต็มที่มีสมรรถภาพเพียงพอสามารถที่จะพิจารณาทำให้ชัดเจนลงไปได้อยู่ได้นานๆก็จะเกิดปัญญาอย่างรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งทำทั้งหลายคำว่ารู้แจ้งแทงตลอดหมายความว่าคือรู้สิ่งที่ควรละควรเอาสิ่งใดควรละสิ่งใดควรถอนสิ่งใดควรทิ้งสิ่งใดควรรักษาและควรจะดำเนินอย่างไรต่อไปนะรู้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทำได้อย่างนั้นไปด้วยจึงจะรู้แจ้งชัดเจนในธรรมทั้งหลายถ้าเพียงแต่รู้เฉยละไม่ได้และรู้เถื่อนไม่เฉยไม่เห็นโทษเห็นภัยหรือไม่ได้จัดวิธีที่จะละนั้นเรียกว่ายังว่าท่านแจ้งยังว่าท่านชัดยังว่าท่านเห็นจริงเพราะว่าท่านถึงธรรมะคำสอนพระเจ้าที่แท้จริงมีอุบายของธรรมกรรมฐานจริงอธิบายมาในวันนี้คือว่าโดยย่นย่อแล้วแสดงว่า ธรรมทั้งหลายเกิดจากความสงบอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อสงบแล้วจิตก็ผ่องใสคำว่าสงบคือสงบละเสียจากความวุ่นวายซึ่งเป็นของโลกเมื่อเข้ามาถึงตัวสงบใจนั้นที่สงบนั้นเรียกว่าฐานที่ตั้งของธรรมเมื่อฐานที่ตั้งของธรรมมีแล้วธรรมจะมาตั้งตรงนั้นที่นั่นน่ะมาพิจารณาตรงนั้นน่ะและจะได้ความรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ควรละสิ่งที่เราละมาแล้วมันได้รับความทุกข์อย่างนี้นี่เราจะได้ละอีกต่อไปในการที่มันไม่สงบนั้นเพราะมันไม่ได้รับความสุขเดือดร้อนเพราะเราก็เห็นเราต้องการสุขอยู่แล้วเมื่อเราละได้แล้วละความสุขเราก็เห็นลู่เห็นทางในการที่เราจะละนั้นต่อไปอีกหรือเราจะพยายามละนั้นไว้เสมอนี่ว่ารักษาไว้ซึ่งอุบายนั้นเมื่อเราเห็นโทษทุกสิ่งทุกอย่างในการที่วุ่นวายมันพอมันแทรกเข้ามาแล้วก็รู้ตัวมันทันทีเหมือนกันกับว่าคนอยู่เฝ้าประตูคนออกคนเข้าคนดีคนชั่วต้องตรวจตารู้จักคนดีคนชั่วอยู่ตลอดเวลาคือตัวสติการที่ขาดสติระมัดระวังรักษาอย่างนี้เพราะความสงบแท้เพราะความสงบให้เบิกบานแท้จึงค่อยรู้จักตัวการคือว่าตัวกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นจึงว่าฐานที่ตั้งของธรรมคือความสงบเมื่อเราทำได้อย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเราปฏิบัติถูกธรรมและฟังธรรมคำสอนที่เจ้าได้ความและรู้เรื่องเข้ามาเข้าถือถูกหลักคำสอนของพระองค์ทั้งเทศก็ทั้งใจเป็นกลางถึงจะรู้เรื่องที่ท่านเทศทั้งเรื่องธรรมที่เรื่องเทศทั้งเรื่องธาตุเรียกว่าธรรมธาตุการภาวนาตรงนี้กันถ้าตั้งใจเป็นกลางไปแล้วมันก็หมดเรื่องไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรแล้วนะความเป็นตรงกลางนั่นแหละไม่ในลมปัจจุบันเลยไม่คิดอดีตอนาคตเป็นตัวพร้อมงานในตัวคือมันเห็นใจของเราใจแปลว่ากลางใจมือใจเท้าใจไม้อะไรต่างๆคือตรงกลางนั้นแม้แต่ใจคนตรงซื่อตรงทางกลางอกนั่นแหละตัวใจถ้าลงกลางทั้งกลางเนี่ยได้แล้วนั่นแหละตัวใจให้อยู่นั่นเสียก่อนอย่าไปคิดนึกถึงเรื่องอะไรทั้งนั้นให้เห็นตัวนั้นเสียก่อนอะไรมันออกจากกลางมาทางนั้นแหละถ้ามีหนึ่งมันก็มีสองมีสามถ้ามีกลางก็มีไม่มีอดีตอนาคตไม่มีกลางก็ไม่มีดีไม่ชั่วมันตัวกลางนั่นไม่ดีไม่ชั่วเฉยๆอยู่รู้อยากจะรู้จะเห็นตัวกลางเป็นยังไงเราต้องกั้นใจพักๆหนึ่งลองดูมันกั้นโดยแบบนี้ก็ได้การพักหนึ่งมันมีอะไรเลยที่นั่นความโลภความโกรธความนี้เพื่อสามนาทิฏฐิมันมีทั้งนั้นความรักความชังก็มีมันเฉยๆอยู่ไม่คิดบาปคิดบุญไม่คิดดีคิดชั่ว